Larunbat honetan euskal preso politikoen giza eskubideen errespetua eta sakabanaketaren amaiera eskatzeko manifestazioa izango da Bilbon, Nau Euskal Herrira lelopean. Teresa Toda, Sare Herri Ekimenaren bozeramalea, egunon.
Egunon.
Azteko, euskal preso politikoen egoera aztertu beharko, gogorra benetan.
Bai, azken aldiotan gainera okerrera egin dute espetxe batzuetan eta baldintzak okertu egin direla barruan. Eta pues hori, ba, urruntze batzuekin, zenide batzuen baldintzak ere okertu egin direla. Eta bueno, hori da aurrean dugun panorama. Eta bereziki zenide eta lagunek pairatzen duten baldintzak.
Larun bateko manifestazioen helburuak zeintzu dira?
Helburu zehatza eta zuzena da dispertsuarekin oraintze ja amaitu behar dugula. Osea, bukaera eman behar zaio dispertsuari. 25 urtez ja luzatu dela, nahikoa da, sufrimendo asko eta asko eragin du eta eragiten du, eta garaia da ja behintzat bukaera emateko. Baina, klaro, badakigu horrekin ez dugula lortzen eta lan egin behar da horren alde. Baina hala eta guztiz ere dispertsuaren bukaeran da urrats bat prozesu luze batean, zeren claro, presoen afera konponbidearen zati bat da eta zati importantea, zeren presoek ere parte hartu behar dute Euskal Herriaren gatazkaren ondorioz pues konpontzen eta zainketa eta amaiera justu ematen, ez? Zentzu horretan zaretik beti esaten dugu dispertsuarekin bukatzea helburu a corto plazo edo motza den plazo bat da, baina gero plazo ertainean ikusi behar da presoen egoera nola aldatzen joeten den eta pizkanaka kalera ateratzen diren.
Leloa, Nau Euskal Herrira.
Bai, Nau, badakit hitza arreta sortu duen. Baina hori da islatu nahi dugulat gure oiua mundu zabalera iritsi nahi dugula. Eta horregatik ingleseko hitza erabili dugu, ba hori haundian, baina gero beste hizkuntzetan ere karteletan agertzen da hitz berdina. Da pixka bat islatzeko orain dela momentua, orain dela unea urrats sendo bat emateko, eta mobilizazioa urrats bat izango da zentzu horretan, baina noski hori eta gero lan asko egin behar da bai Euskal Herrian eta bai nazioarteari begira.
Eta antolatzailea Sare Herri Ekimena.
Bai. Nahiko ekimen gaztea da, ze hilabete garamatza serioki lanean eta zarea ehuntzen herri-herri, auzo-auzo, nahiko ondo dijoa, jende ezberdinekin ari gara ba, loturak sortzen, lan egiteko molde berriak asmatzen, baina, klaro, oraindik asko falta da. Asko falta da, zeren zare honetatik sortu behar da jendartearen indarra eta astindu behar dugu. Gizartea pixka bat astindu behar dugu berriro kontzientziatzeko dispertsioa hor jarraitzen duela, min asko sortzen duela eta guztion lana da horrekin bukatzeko.
Manifestazioa isilia eta pankartarik gabea izango da, parte hartzaile guztiak eroso senti daitezen.
Gure asmoetako bat da, bai, horrela uste dugu jende gehiago hurbil daiteke, da hori parte hartzeko bere ekarpenak egiteko modu batean edo bestean, ez? Isilia eta pankartarik gabe, baina euskarriak izango ditu baita ere. Adibidez, bueno, isiltasuna da berez euskarri bat, baina gero ere argila erabiliko dugu, ba, erakusteko argi dugula orain dela unea ba, zerbait egiteko. Eta era berean ekitaldia aurten iriaren bi puntutikan hasiko da eta elkartuko da Zabalburu plazan. Horrekin islatu nahi dugu, ba, ibilbide ezberdinetatikan etorrita ere bat egin dezakegula helburu jakin baten inguruan.
Giza eskubideen alde dauden hiritar guztiei egin diezue joateko deia.
Noski, guk uste dugu gai hau giza eskubideen gai dela eta horregatik beti esaten dugu politikeriak alde batera utzi behar dugu, ba, presoen gaiaren aritzen garenean, eta hori da eskatzen duguna, ez? Presoen gaia konfrontaziotik konponbidearen agendara jartzea, hori nahi genduke partiduak egiteko. Baina momentuz gu gara, herritarrok gara, astindu eman behar duguna eta alderdiei begira jarri behar dugun gure indarra beraiek ere urratsak emateko zentzu akordioaren bila eta zerbait egitekoaren bila.
Eta txikimendu mordoa jaso du dagoeneko konbokatoriak alderdi sindikatu gizarte eragile edo norbanakoen gandik.
Bai, bereziki aipatuko nituzke norbanakoenak, ez? Zeren hor daude izen oso ezberdinak, ibilbide oso ezberdinetako lagunak, eta islatzen du pitxin bat jendartean zer ematen ari den, ez? Islatzen du zigle aratago badagoela kezka bat, iristen dela zientifikoetara, idazleengan, abeslariak, kirolariak, mota guztietako jendea dago, baita ere jende normala, langileak, etxeko andereak, gizone, etxeko gizonak, eta irakasleak, jende mota guztietako jendea modu batean edo bestean bere atxikimendua eman digu.
Entzuna daukat larun batekoa inflexio puntua izango dela.
Inflexio puntua gure ibilbidean, edo inflexio puntua baino igual mugarria, ez? Hor daukagu marrastuta bide bat, zare bezala, eta nik uste dut jendarte bezala ere, hor dago bide bat marrastuta, eta horari gara mugarriak jartzen. Orduan, datorren larun bateko mobilizazioa beste mugarri bat da, baina horrek ez du esan nahi, helburura iritsi garela, baizik eta jarraitu behar dugula, indar berrituta.
Itzordua larun bat honetan, Illakamar arratsaldeko 5:30etan Bilboko Kasillan, Etxetxuan eta Udaletxean.
Hori da, bi puntuetatik. Eta Gipuzkoa eta Nafarrotikan gatozenak edo doazenak, eta Iparri Euskal Herritikan ere doazenak Udaletxera jun behar dira, eta Bizkaia eta Arabatikan Kasillara. Horrela pizka bat antolatu nahi dugu jende bultza handia.
Honen inguruko informazio gehiago interneten jakina.
Gure webgunea hor dago, nahiko aktiboa, eta iru vbikoitzak sare.eus, eta hor ikusten dira bai bideoak, bai zer ari gara egiten, zer nolako ekimenak burutzen ari dira herrietan, eta jendeak nola parte hartzen duen.
Bukatzeko, Teresa, igandetik aurrera zer?
Igandetik aurrera lan asko. Lan asko eta azpimarratuko nuke, igandetik aurrera Bilbora etortzen den edonor, ba, argi izan dezala lan egin behar dula egunerokotasunean. Ez da ezer oso berezia edo oso handia izan behar, baizik eta eguneroko jarduretan gogoratu, hor dagoela dispertsioa, horrekin kontzientzia sortu behar dugula gure herri bizikideekin, gure herriko lagunekin, pixka bat zabaldu zer gertatzen ari den, zeren hori da oso importantea gero beste lanak indar gehiago izateko.
Teresa Toda, Sare, Herri Ekimenaren bozeramalea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko eta berdin.
Agur.